Sigga Kling kom í vinnuna á kærastunum mínum daginn og hérna hún mætti seint hún sá það ekki fyrir að það var umferð
Nei, hún sér hún fyrir framtíð
gerist þetta í alvörinni er þetta brandari
Nei, þetta í alvörinni sko
Ég þetta gerast í alvörinni þá var þetta ekki rosalega fyndið en þetta var brandari
Var það þá fyndið?
Nei, þetta heldur ekki rosalega fyndið
Þau eru að vinna á sama stað Sigga Kling og kærastæðin
Já, það eru báðan nornir Já
Hæ, en það gengur ískapinni ekki alveg?
Okkar?
Já.
Jú, okkur.
Það ekki fara að ná í hann?
Ég tarði þetta ekki, hann gengur.
Velkomin í þátti. Markus með gestum. Hvað segi ég?
Já, þú vonu betra símaði.
Já, þetta gekk ekki alveg svil og ég held.
Þú ert ekki rosalega góður í þessu.
Mér fannst þetta fínt.
Já.
Mér finnst það betra að segna, sant? Ískapurinn hleypur miklu skemmtlar held ég
Já, ískapurinn þín að hlaupa?
Já
Hver
Náðu þá í hann
Það var svona ískapurinn okkar
Já Já, hún vissi ekki alveg væri þú ákvæmst að hringja í einu manneskjuna sem bara þekkir þið á röddinni
Já, þetta er kannski mistök, hvað?
Já
Að ég kleipið út þá?
Nei,
ok
Þetta er flott
Gleðan bóndadag
Já, það er í dag
Takk fyrir
Fenguð þið gjöf?
Já, ég fekk steak og blowjob
Frá
Hamburgara hérna
Hamburgunni Næs
Kjöpti steik og
Bóndadags tilbóð Blowjob og bóndadaginn
Einhleifu bóndi var steik Nei, blowjob með steikinni
Tommy á borgarunum, hann blobbaði mig
Blobbaði, þetta er ógist
Blobbaði mig Já
Viltu kynna gestinu á fyrir
það? Vil ég gera það? Já Gestur okkar hérna í dag er Tommy Clover
Já
Sæll Tommy Clover
Hvað það þér?
Hvernig hefur það?
Bara gott
Já
Clover
Já, Tommy Clover Eins og hann er alltaf verið kallaður
Og já, og við erum mjög vilja hérna líka
Já
Velkomin aftur, gaman
Takk.
Að segja Ég ætla að byrja á einu, manstu þú vorum að söbbi um daginn Og þú, enna vorum panta og Tommy fór með Þetta er búið að setja í mér
Þú vilt ekki að segja nafnið að segja
Tommy Clover Og hérna
Ákveðu það að því að voru fundi
Er það ekki Instagram nafnið þitt?
Jú, ég er bara búin að heita það í svona langa tíma sko.
Er það alveg nafnið þitt?
Nei, breytti bara miður nafnið mínu
Í Clover?
Ég notaði það ekkert
Já, þannig þetta er ekki alveg nafn
Nei, nei okay. við eigum að nota það samt Við verðum að segja Tommy Clover
Ok
En að, við fáum svolítið input frá þér þessu Hann en að, hvað ferðar þú að söpvi?
Ég fann þetta sama og
farið oftast eitthvað kjöt og eitthvað ekki
Jú
Myndir ekkert fá þér bara bát með káli
Nei
Og lappa svo bara út með það
Bara káli?
Já Það var það sem að þessi hérna félagi gerði
Setta fisk, kál og svo hita
Nei, hann bara fekk sér heitt bröð með káli Það var ekkert annað á honum
Og hvað?
Það er fólki skrýrti
Spínat
Það er allir jafn
spínat bara
Nei Akkur fórstu þá söbbi og fekk sér bröð með káli
Bara þegar við var svangur
Var það ekki kjöta?
Jú Ég borða bara ekki plast
Akkur það fara söbbi
Ef þið fyrir plast vond það verður ekki söbbi
Það má hafa hann standart fyrir það
Já, en hann var sér bara bröð með káli Það er það sem gæði þá standart
Það er raumlega standart
Og sósu
Hvernig sósu? Mayonnaise
Fíkið á mæjónesi Þessi ekki getur fengið kál og salt og pipar takk
Og mjög mikið af mæjónesi Nei, meira
Svona súpa
Ég er nú bara að sé það á söpbi Það var einhver kona sem var að panta sér svona salat Það vissi þetta að fá það á söpbi líka Og hún, ég veist þetta að fá mæjónes Og hún hélt bara áfram, nei, aðeins meira
Já.
Svo var þetta bara kálsúpa með mæjónesi
Það er hljum bara vel, sko
Já, klíu fyrir eitthvað
svona ó, það er alveg
50-50 ég gegn
En vinur minn var að segja mig eitthvað frá því hann eitthvað, Já, stundum fer ég svona Vakna á nóttinni og fer ég svona í nýskop Og fæ mér svona stóra skeiða majónesi Svona matskeiða majónesi
Ói Vittu Villi, hvað er vinurinn eiginlega stór?
Hann er mjög stór.
Kemst hann bara inn í ískápin? Velkomin í Markus með gestum.
Podcast um ískápa.
Já, ískápa þeimma.
Já, það máliði núna.
Já. Þáttirinn í dag er ískápa.
Hvað er uppáhalds ískápum?
Já, hvað er uppáhalds ískápum?
Minn. Þetta er ég má ekki fara inn í bara hvað ískap sem er en að ég fer inn í minn og næ í hvað sem er.
Ég elska svona walk-in ískapa
sem að geta læst á eftir þér. Spilaðu eitthvað mann Tomb Raider
en ég sé nýju myndina.
Já,
ekki gömlu.
Nei, en að Tomb Raider leikurinn þá var þetta að læsa þjóniðin var hans, alltaf elta þig allan tíman á meðan að veist í mansion og hann fór úkslega hægt og gast læst hann inn í frist drepið hann.
Dó hann þá?
Nei, hann var bara þar og fraus og bara svo var gett gamall.
Já, bara kalt. Hann var bara kalt.
Nei, hann fraus.
Þú getur ekki frosið þegar ískapur eru 5 gráður eitthvað sko.
Nei, ég held að þetta ekki að tala um tippi í þessum þetta.
Ok.
Nei.
Því að við fengum komment að þóttum sem Vili var í.
Já, ég er alltaf...
Já, við erum eftir að útkljá það.
Já, á hvað?
Ég ætlum bara að halda áfram að tala um tippi við þig.
Nei.
Hver var að koma til það?
Það var eitthvað sem sagði eitthvað. Já, þetta var alveg fínt en svo voru svona 40 mínútur liðnar og það var ennþá bara að vera að tala um tippi. Það var svona, á, ok, þú veist...
Þetta ykkur guður sem ég bara með micropen.
Hver var þetta?
Mjög reyður.
Nafngreindan?
Siggi.
Siggi?
Já,
Siggi fokka.
Við viljum ekkert að Siggi lusti á fokkinn.
Siggi, Siggi drefti.
Já.
Það var líka eitt sem sopnaði yfir podcastinu.
Hver er það? Nafngreindan hann líka?
Alli.
Alli, já, Alli eða Halli?
Alli.
Með A.
Arlius.
Á, segðu honum að hengja sig líka.
Arlius segir að besta kvikmynd í heiminn sem Grown Ups 2, þannig að það bara fínt ef hún sopnaði upp okkar.
Eruð þá, eruð þið alveg með tölu yfir því, sjáuð þið hvað margir hlusta á þátt?
Já, Salmo sér það og hann lýgur því að mér, eitthvað.
Já.
Okkur sé hann það bara, þátt eruð þinn?
Já, jú. Hann bara eitthvað meginn, bara hann gróf sér inn í þetta kerfi og allt inni stjórnar hann eitthvað meginn.
Já, þetta er svona, ef ég skildi vera pirraður til Markus, þá geti ég hótað hann með eyða öllum þáttunum.
Mm-hmm. Ah, og er meðal hlustum svona 7 eða?
Nei, það er svona 50 til 100.
Já, ah, ok. Góð þannig að 100.
Þú er verið frægur hérna, sko.
Já, það hegi. Mm-hmm.
Þáttunum eitthvað sem þú vilt plugga.
Þáttunum sem þú varst í senast verið komið 80 og hvað hlust.
Aha. Wow.
Og ertu ekki búin að fá fleiri followers á Instagram eða?
Nei.
What?
Ekki einn.
Ha? Gengur betur á Tinder eða? Skrifaði bæjó ég var henni gestur í Markus með gestum.
Já. Ég er gesturinn í Markus með gestum.
Ég er einhvern veginn mynda mér og Markus á Tinder og fólk er alltaf, byttu, er þetta Markus úr Markus með gestum hana með þér? Og svo hérna er ég reportaður fyrir abuse.
Já.
Það er alltaf. Tengist alltaf öðru, sant?
Já, það er það að ég er ofveldsmaður. Í gegnum neti. Er þetta net ofbeldi?
Já, þetta er net einelti.
En þú veist, ég meina ekki sálrænt, ég meina, er þetta meið eitthvað?
Getur
þú að
hakka eitthvað?
Þú getur ekki líkamlega meitt eitthvað í gegnum neti, nema þú segir honum að gera eitthvað.
En hvað er ég panta, þú veist, taxa og skrifa, svo að þegar þú kemur heim til hann, svo áttu að slá hann.
Er það gerum neti, það?
Já, já. Það eru eitthvað til taxi.is.
En þú getur, það er kannski ekki endilega ekki enn netið, er ekki, þú veist, það eru hringi löggur og fólk sem er að stríma og...
Já, sem, já svarta, það, já. Er, það er netopöldi.
Já,
já okay.
Það er skotið stundum.
Já.
Groft opöldi.
Akkur gerum það ekki óttar?
Akkur er við aldrei svarta erum við um þetta?
Hringi mig þegar rauðvinn og klakar og segir maður að segja eitthvað, gera sem ég að stinda.
Svarta FM95 blöð núna, já. Þeir eru í betni.
Já, þeir eru í betni.
Já, gerum
það.
Ég er búin að tekja síma
Já. Er ískapurinn ykkur laumandi? Út af því að steindra taka kókain Muni eftir svona þegar maður leksum við dóta kalla átti því þannig
Já,
já.
Já þetta er ógustlega mikið axumann
Já, ég var með þetta axumann um daginn Svona kalla, út af því að ég sé aldrei krakka leika sem er bara hana gaura lengur
Ég var alltaf
að
kveiki
Ég var ekki að hlusta hennar að segja þetta
Nei
Ég datt út af þess
Þeir Ég átti einu sinni vin sem að fóeldra hans ég gáði hann fullt action mannkallum en það gáði hann bara Dr. X
Já, þú hefur talað með þrísvar í svo þætti
Þessum þætti?
Já
Hann er með vélhendu
Já Vélhendu
Dr. X er með vélhendur
Já
Hann er bionic arm
En við erum líka, þú veist, action mann hérna, podcast
Já. Já
Ég fekk svo lélegan action mann, sko Ég fekk action mannin sem var í kafi og með froskalappir og
sörglir Voru froskalappirna fasta við
Já
Það er glata
Já, þú gætt ít að takka á bakinn og komna bublur Nei, það var þannig
að mín Ég hætti svona action mann sem var
Vili kvikk
Átti að vera í svona bíl en ég fekk ekki bílin en það var bara svona kapp
Sýtjandi
kapp Sýtjandi kapp Hétt í nota
Ég var líka alltaf að láta hérna Sýsti minn átti barbít okkur og ég var alltaf að láta barbít okkur og action kallar mín að ríða
Varst ekki líka alltaf að fara í föta sýstiðinu
Já
Sjáðu mig mamma, elskar mig núna Nei, hún gerir það ekki Hvað heldur þessi versti bærin á Íslandi?
Versti bærin
Því ég veit við erum með hlustendur á Rærabaka
Vestu bærin?
Þegar hlustan er fara niður, þá ringjum við vel að sko
Vesturbærin á Íslandi er Raufarhöfn.
Já, við tókum það ekki enn.
Já.
Fokkja nasistanir á Raufarhöfn.
Já.
Eru nasistanir þar?
Já.
Nei, allir nasistanir í Hveragerði.
Aha.
Að þeir voru það allavega. Kengur svona 2000.
Ég er ekki tilbúin
að það. Er þessinu sem þú vilt alltaf flytta til Hveragerðis?
Já.
Þú alltaf að segja það.
Hveragerði er bara besti bærin.
Ég vildi ég væri í Hveragerði.
Af því það eru nasistanir.
Hvað heitir hann bærin sem var í hana myndinni hana á Netflix?
Júruvísa
myndin
Húsavík. New York.
Húsavík.
Já. Okay. Húsavík er fallið.
Ég hata Húsavík.
Húsavík.
Bara, ég horfði á þessa mynd þegar ég var að fara hringin og svo daginn eftir var ég í Húsavík og mér fannst það bara eitthvað súrt sko.
Það voru ekki kvalur að hoppa það engir álvar.
Nei.
Hvað er álvar? Ég kom eitthvað álvar. Það er logið að mér.
En mér leiði bara eins og ég væri þarna að því eins og ég væri eitthvað fan eða eitthvað af myndinni, þú veist.
Þú varst það, var alltaf í mól sem að stóð Will Ferrell Eurovision 2020.
Sagðir ekki, ég ekki nút á myndinni, ég hérna bara randomly. Já. Það tekist myndin ekki neitt.
Tekist myndin ekki neitt.
Ég ekki nút á
þetta er tilviljun.
Já, sem fórst í convertible bilið og hvetur útvarpinu og ding dong, ding dong.
Þetta er líka tilviljun.
Þetta er ekki playlisti, skiptir þú.
Einmitt þegar ég var á Húsavík, þá fóru á veitingastað og næsta borðið voru bara, það var fyrsta samræða sem ég heyrði hvernig á Húsavík að hafa, það var einhver gamalt kall að kvarta undan því hvað voru margir svertingjar á Íslandi.
Já, já. Það er náttúrulega gífilegt vandamál.
Já,
ekki. Þetta er glæð á Húsavík.
Já, hann var eitthvað, þetta var einhver hetju sagan, sagðist þú eru búin að tala um eitthvað Þjóðverja eða eitthvað.
Þið líka hetja.
Já, hann var að segja þeim frá því hvað voru fáir svertingjar og sagði eitthvað brandara og þeim fannst að geggja sann og eitthvað.
Já, já.
Það var umlegt.
Já, það er alveg góð ástæða til að hata bæði, sko.
Já.
En myndur ekki hata fólkið það meir en bæðina? Bæðin er fallegur, sko, húsæg.
Já, þetta er samt bara svo tómlegt eitthvað.
Er hann verri neyrabæki,
það?
Nei.
Nei.
Jú, ég hef, ég er ruglaður svo saman. Ég hef aldrei séð neitt á Stokkseyri. Ef við keyrum
gegnum Stokkseyri sko.
Fjörubor.
Eyrarbakki er ósla fallegur bær.
Nei, það er allt í neðrinýsluna.
Nei, Eyrarbakki er mjög fallegur.
Nei, það er rangt hjá ykkur.
Villi, hugsaðu að þú er jólin. Við erum Indiana Jones svona kall og svo færðu bara nasista dót.
Lendið þú í því?
Nei, það er basically að fá Dr. X í staðinn fyrir Axel. Leiktu þið með nasistina? Ég bara komst ekki inn með þetta.
Villi?
Villi?
Ég veit að þetta.
Ég er spurning fyrir þig.
Ég, Dr. X, það vondi kallinn í X-Men. Nei, hann.
Já, vondi kallinn
í X-Men. Það fæk sköldlun að kalli hjóla.
Frænda sinn.
En hvað er besti barinn á Íslandi?
Barinn?
Besti bærinn?
Selfoss?
Nei.
Nei, alls ekki.
Hvað er betri bæri heldur Selfoss?
Hveragerði.
Nei, þú varst að segja verið fullt af nasistum.
Nei, það var.
Það er samt vandamál með svona bæi eins og Hveragerði og Eyrarbakka. Það er engin búð opin lengur en til átta.
Já.
Það er bara ömulegt.
En þá getur þú kyrt á Selfoss.
Það er líka vandamál.
Búið á Selfossi.
10 mínútur á milli.
Það er samt líka vandamál, sko, að þú fyrir að fara í næsta bæ.
Hvað heitir aftur bærin sem við fórum í um daginn að peka upp einhvern magnara?
Akranes.
Akranes.
Það er bær.
Bær.
Það er fýt bær. Já. Það er svona svo Selfoss eða Selfoss var aðeins verri.
Og ég verði alltaf góð nettenging þar.
Mm. Er ekki hann að lofískidagar þar?
Jú. Lokískidagar.
Lokískidagar.
Lokískidagar, hérna leysu starfæði dagir.
Exi öðru, sem við tjóðum svo.
Logik!
Ingo kemur að spila það bara slökkt af mikrofónum hans. Það er ekki logist að láta þennan mann að spila hér.
Það var fucking mikið maður. Nú getum við að byrja. Hvað finnst ykkur í alveg runn Salomon? Fyrst hann er farinn?
Bara...
Finnst ykkur ekkert svona lengðilegur eða hvað?
Ég held alltaf að Salomon var mikið finnari.
Ég held það líka.
Þegar ég var yngri þá var hann eitthvað, ég held að það var eitthvað svona uppistandskall eitthvað og... Svo er hann bara ömulur.
Nú er hann bara gamall og ekki fyndin.
Já, missa hárið.
Og skeggið.
Það farið.
Það farið.
Sko, grínistar eru ekkert alltaf fyndnir. Þeir eru bara fyndnir þegar þeir eru á sviði. Og það er aldrei sviðið hérna inni.
Ímyndað setja sviði.
Já.
Ok. Þeir
eru eitthvað fyndi.
Æ, ég er hættur. Ég er löngu hættur líka. Ég er ekkert fyndin lengur.
Færið það ekki oft eitthvað svona.
Já, ég fekk það oft. Núna er ég búin að, yfir senast undan 3 ár, er ég búin að establisha það að ég sé ekkit fyndin. Fólk er eiginlega hætti.
Ég er svona gaur sem að tók svona washed up comedian í podcastið mitt og reyna að gera hann frægan aftur.
Já, þetta er basically Mark Maron dæmið.
Já.
Ég er það fyndur lélegur grínisti, en ég get fengið fólk til að elska mig út af því að það veit ekki hvernig ég lít út.
Mm-hmm. Ég er lent í að vera með uppistand og að það er bara enginn að hlæja.
Nei, ég spurði að ræður svo oft en ég alveg lent í lélugum uppist krátum mm. og það krátið sem lélegt, ekki ég en aldrei, just, ég hef aldrei verið bara eitthvað enn í herbergja 500 manns og svo bara engin og það fyrst að hísi
Þá byrjar að drullu við krátið Þið eru ömuleg
Þið sökki, það þið sem skiljið ekki Ég má alveg segja enn orð það fyndið
Já Ef það eitthvað tattú ert að segja hlusta og vill gefa mig frítt tattú Endilega, hitt mjög upp
Sponsa,
ég skal sponsa þig
ekki sniðut að sponsa bara svona fyrirfram ára og færi sponsið, bara þanga til og færi það Virka það?
Við erum búin að vera að gera það í svona ár
Með hvað?
Bara sem að við erum að drekka
Ég er að drekka Rain, Markus er að drekka Nokko Þú er að drekka Monster
já. SS pulsur
Já, sure
SS, hvað nasista þeim að hjá þér í dag?
Tommi elskar nasista
Já. Nei. Rein, það gott eða?
Nei
Þú sagðir á hann að vera gott
Já
Akkur segir eitt og hann og annað um mig
Haldi ykkur að tala um
Új, bara það úkslega lítið þessu
Eruð maður að sjá í Fortnite að Predatory
Ég með kjánarhóll á eistur
Já, segir við Við erum komin að hennar stað
Rúnum Ég meitt Já Því að ég vorum að tala um Vesturbæin í tvær sekundur Já Það í umræðin að gera styttu að Kanye West í Vesturbæinum Við Vesturbæinum, vitið þetta ekki? Nei Ok, wow, geggjað
Bara þann heitir Vest
Nei, það að því að ég náttúrulega, eins og þið vitið, þá les ég bara svona fyrirsagnir á fréttum
Já, já
Og þetta svo að við, að, í bæjarfélaginu þá var þetta komið svona hugmyndir að gera eitthvað
Já, já, eitthva.
Já, já, og það kom eitthvað með hugmynd að gera styttu að Kanye West í Vesturbænum
Það mjög flott
Í Vesturbænum og það langvinnsalasta hugmyndin
Já, ok
Með 700 atkvæði Og þetta líka alveg bara svona í umræðinu bara að gera þetta Það ekki bara eitthvað svona
Það mjög skemmlega
Á hverju ekki alla styttur og svona drast samt bara tekið bara eitthvað Hvað finnst ykkur við ættum að gera og svo bara vinsalasta bara...
Út af því að þá væri alla styttur bara anime gælum í Jón Jónsson með bara bonkers
Það var miklu fyndnar að fóra út að labba þá
Það rétt Það vandamál mitt við að fóra út að labba er að finnst það ekki nóg að fyndi
Annars var ég alltaf út að labba ef það væri fyndi
Sköllóttur maður Ég var að sjá þráðina Reddit sem er bara hvaða íslenska frægt fólk hatið því Það hata bara allir alla Auðun Blöndal var held ég hataðastur
Auðun Blöndal?
Já og þar á eftir kom hérna
Ég hata krakkan hans Teddy
Teddy sem er hvað eins og
þólan ekki
já. Og pullu
pulla löngu töðu sko
já, eins gott
að kostning á reddi drepa pullu
ríða drepa giftast
pulla Teddy og sveppa krull
ég sé krakkar að sveppa krull
já, á hann bönn ha.
Hvar hefur séð þau?
Út á rölti
Sko það verið frétt um daginn að það einhver skóli í bænum sem að þarf að loka í frímínútunum sínum þegar það einhver kall að hérna perra sig fyrir rammaði
Já
Herðu, það gerist nú selfósi líka Já Munið ekki þegar var eitthvað Það var bara að liða út að labba og svo var bara að gæja að runga sér í bílnum bara fyrir framan vallaskóla.
Já, alveg rétt.
En þetta í bílnum samt.
Já.
Svo?
Samt svolítið svona... Þetta
hans bíl.
Reynda satt. Hvað þeir að abbast upp á hann?
Já.
Private property.
Eða leggur bílnum inn í grunnskóla fyrir að runga þeir að vera samt út inn í bílnum.
Þetta hefði geta verið óvart.
Já.
Ef ég eru út að svölum hjá mér að runga mér og eitthvað krakka labba framhjó, óvart, er það mér að kenna?
Eða bara í glugganum heima þér.
Já, og ég...
Ef ég skýt á glugganum og maka þess og er allir að velta mér í því og einhverjir krakkar horfa á mig.
Já, og ég kefti íbúðuna beint á móti leikskólanum, er það mér að kenna?
Er það mér að kenna þau eru að horfa mér í skýt? Nei.
Og þetta sér íbúð bara fyrir það, er það mér að kenna?
Ég veist ekki að þú myndi að lappa þann akkur að koma fjö
Takk við lán Já, ég ætla að kemur aðra íbúð Af hverju? Æ, bara
Þið skýta íbúð
En það er líka náttúrulega gægi núna sem er búin að fá handleggi
Já, ég sá það, ég las bara fyrir svona
Fyrstum
Já.
Maður
Ég ímyndaði með sko cyborg arms með svona, með svona Swiss
Það verið mikið nettara
Vissi, þetta er fyrsta manneskjan til að vera með handleggi
Já
En ég verið að hugsa, hann þarf að býði tvö ár til að fá fullt svona getu
Aha, Já, þetta er ekki þrjú ár í sjúkraþjálfun
Núna er hann bara með hendur sem að virka ekki Og ég er pæli, ef hann endur í slag Það er að það bara fara í þyrtun Það verið að svipa sér svona
í ríki Fyrsta sem hann gerur, hann er að koma handleggi Já, ég ætla bara að buffa bróðu minn
eða það sé ekki að viðkvæmt svona fyrstu mánuðina að detta gett lettilega af þannig að svona, hvað þetta komið hendur og fólk
hann að býða hérna 10 ár til að fá þessa handleggi eða 20 eftir 20 ár þá eins og hver að fara að vera aftur í fréttum og hann að fá nýtt tippi og hann reyndi að runga sér á fyrstu vikun og reyða af
ja, en núna hætt bara að fá nýtt allt eða
sko, ég
hvað endar þetta?
Já, eigum við bara að gifta stundum á okkar Ég las ekkert hana að líkaminn gæti rejectað vanalega hana limum sem var latnir á það
Þannig að ég er þessna sem að
Limum?
Já, þú veist, ég var að ná hana
Útlimum
Get, já, fáðulim.is Og ég held að þessi guður þurfir að vera í einhverju ongoing processi og þá sprautur bara eitthvað
Já, handleggin
Svo að handlegginni detti ekki á honum
Já, alveg worth it
Heldur það?
Já, en að vera ekki með hendur
Myndir þú láta sprauta þeir einu sinni mánuði og halda handleggin
Já.
Það ógeðslega vont að fá sprautur sko.
Já, ok
Í skipni.
Nýja handleggi
Þú þarft líka ekki hendur það mikið, eða það?
Nei
Eiginlega ekki, sko Í hvað notar hendurna er Að labba? Nei, notar lappina er að labba
Já
Hjóla, nei
Ég skrifa aldrei Þú
getur líka að gert það með vottunum
Eða mununum
Já, já mununum
Já, bara tala eins og það fyrir að skrifa
Já
Já, mikið betra
Getur þetta aldrei gerin einu puttan
Jú, bara með tungunni, bara ullaðan
Já
Það er sama
Það er alveg meira
að verra
Það erum að mótmæla þessu Tungan svona, er
munnputti
Ég var að taka okkur hendunar
Já
Byrja þú
okay. Tökum af honum hendunar
Getum við skipt um hendur
Já
En ég var að pæla, ef hann fekk ekkert val um hendunar
sína. Nei
En ef var eitthvað gæi sem að dó og var með bara að gefa hann hendur sinnar en hafa með hakakrossin, tatúan mynd að segja nei við hendinni þá
Nei, getur ekki láttu leysur hakakrossin af eða
eitthvað
Áður að fækst hendina
Hvað með fingrafur?
Já
Þetta er hinn fullkomni glæpu
En ég meina gaurin sem með þessi fingrafur fyrir er væntanlega dáin nema þeir hafa bara saksa hendur á einhverjum gæja
Já, en eftir ekki að bíða lengur bara sögu það af lækninum
Það takk ég mína bara
Ég nefnir þess ekki Já, ætla hann verið með tattu gaurin
Nei
Áður hann mista hendurna?
Ég hef búin að
Af hverju mista hann hendurna?
En líka, þú veist
Hvernig fer maður eiginlega því að missa báðar?
Já, hversu heimsko þarf það að vera þess að missa báðar
hendur
Ha, var hann að hanga í því?
Djöðlega hann langa
Hann var að gera upp í einhver
Hann var með ógeðslega langa hendur fyrir Þannig að þetta er frekar mikið downgrade
Alltilega, ég tek það bara venjur
Þarfti ekki að snerta báða línuna svo fóði ströðum
með það? Nei, hann var eitthvað bara... Dæmi með það átti að vera búið að slökka á línunni eitthvað, og hann tók í línu átti að laga hana Það var að að vinna við það
var eitthvað rekkur í vinnu ég ekki alveg búin að slökka
þetta
mér þetta samt mjög gott að við getum núna að byrja að skipta um líkans hluta á hannig og nú getum við loksins láti hvíta og svarta saminast bara alveg við getum voru hérna hvítsvört
búa til eitt þannig
já einn þannig og hann er leitun skrattra
er það með eina svarta löp og einn svartan
en hvað svartan með hann? Og veist asju búa og...
nei
Nei Ekki strax allá
Við erum vestrætt samfélag til að eins og er
Rattbönd og konu
Já, já Og sippuband og
Íkvort það Ha Hvað varst að segja það
Nei, það sem ég sagði
Það var skott af abba eitthvað Það getur hangið í tré
Það var eins og mikið face á hann Ef að ríkt fólk myndi bara á næsta ári Byrja að fá sig eða mikið að trivia hlutum Hann bara að býja 20 ára Mér langar í lengri tæ
Hvað myndið þið fá okkur um? Þetta er græða á okkur hvað sem er
Anna tippi
Stara nef
Að tvær hendur en bara til að bæta við Það voru með fjórar
Ú, gott sjátt, ég tek mig tilbaka Ég ætla að velja það Eða augu
Ú, á hnakkan
Í lófan
Nei,
já, í lófan
Það getur svona
Þetta
er ekki sé
En það
er
þetta rúka þér
Með aðra hendi
Ég ætla að fá bara í annan lófan
Já, það er ekki tvö
Ef þú tínur ykkur undir sófan Það getur bara hana leitað
Já Já, vasaljósi hinna
Já
Það er bara haldið á vasaljósi
Það vant að taka hendi Það fólki
Með augaðan Alltaf með augsíkum við
Það er þóru með hendur
Nei
Rautt og þrútið
Best að spritta sig
Nei
Ég fekk annað auga Ég þrútið og
Alltaf með pinka eftir að skeina sig
Haldið að við með þetta að halda frum að spritta
Þú sérð samt úrslega vel Hvernig þú gengur að skeina þig
Ha,
ef við með hendur auga í lóan
Það er þetta að stari fyrir raskat á
því. Já, þú sérðu alltaf ekki eftir vel.
Ég hættu við það.
Vængi, ég var til í vængi.
Já, en ef þau virka ekki.
Það bara kúl að vera með vængi.
Hvernig? Það svolítið óhendur.
Þannig að hrafni.
Ég var til í svona mörg, mörgja
svo vængi. Allt og litlir.
Já, bara á öxlunum hérna, tveir.
Og bara að fá marga.
Svona flippers undir hendunar.
Oi. Froskalapir.
Já.
Ég var til í tálk.
Já, ég hef alltaf hugsað að vera gaman að vera með tálk.
Áhust. Bara að hérna undir að hérna hálsin eða
eitthvað. Að hálsin, það verður töf.
En gæti ég þá andað bara vennilega?
Já.
Já, já.
Er ekki til verið sem með tálkn og lungu?
Jú.
Hver?
Salamandra í Rússlandi.
Já.
Salamandra í Rússlandi.
Ein.
Já.
Já.
Er ein salamandra í Rússlandi sem að geta það?
Já, bara þessi einu guður hana.
Þú erum að hóra náttúrlýsmyndir í gær.
Já.
Það telst hérna ekki sem framhjáld hjá snákum ef þú ert með tvö tippi.
Nei, þú getur rið einni snákamannesku. Já, og svo getur skrifið einhvert annað og þá ertu ekki búin að fá það hinum einn. Þeir eru ennþá geta alveg orðið harðir bara
strax. Skilan tippi eftir henni?
Nei, nei, bara þú veist, að tekum hann smá tíma kannski að vera harður áttur, fattur.
Snákin?
Já.
Já.
Já, er þeir með delaðið það?
Já, tvo.
Já. Jálfur?
Já.
Nei.
Jú.
Jú, allan er Rússlandi.
Þannig að ef ég segi fyrir stelpu og ég er ennþá harður og segi fyrir næstu, er það ekki að halda fram í hinni?
Nei.
Ef það er með ofnæmi fyrir latexi, getur þú fengið smokkar sem eru ekki úr latexi?
Já.
Það eru mjög óþægilegir.
Úr hverju eru það?
Já.
Úr hverju eru það?
Bara einhver svona eins og...
Leðri. Svona...
Nei, þú veist, það er bara eins og svona gúmihanskar sem eru ekki úr.
Svo upprunlegu smokkarnir voru bara eitthvað hamstur.
Hamstur?
Já. Ángrín. Grínlega, það var bara að tekið hamstur og skúpað hann út og svo bara eitthvað... Lestu það á.
Og ímaður?
Ha.
Og hann loði henni þá?
Já,
og með okay. Tennur og augu?
Ég finnst það að vera sauma fyrir augun.
Akkur sauma fyrir augun? Svo hann sjá ekki.
Það er verra.
Leki ekki út.
Þetta er
bara... Ég hefði ekki vesinn. Myndir ekki bara nota þess maga á einhverju dýri í staðinn?
Jú, ég held að það hefur verið notað gardur.
Nota ekki bara hamstur?
Jú, jú.
Það er ekki bara sleppið svo, sko.
Eða svona snákar, þeir skilja eftir sig svona húðuna sína.
Já.
Ef við potti eitthvað tekið þá náttast sem smók.
Er eitthvað mál að fá snákinn á Íslandi eða?
Nei.
Það er ekkert, það er bannað þetta, er svona eitthvað mál.
Ég er einu okkar að síða sem þetta er eitthvað exodýr.
Ég addaði þér í hana.
Já, takk. Og það er allir bara eitthvað, snákurinn minn vill ekki borða lengur.
Já, ég hef einmitt búin að segja það, flest dýr deyja hana bara.
Já,
sko.
Það er allir bara eitthvað, snákurinn minn er þunglindur.
Já.
Hún líður illa á Íslandi.
Kanningin, getur þú verið dýrlæknis með snáka?
Nei, ekki. Kassa, kirkjuslanga.
Bara hundar og svo kemur kirkjuslanga.
nei.
Og getur keft hana, og getur keft eitthvað svona dýr, skjálpöku, eða ekki? Kannski keft það út í ykkur gældir og búið.
Það er ekki bara svo fiskur eða?
Skjálpaka.
Er ekki bara, það eru fiskar.
Ég veit hvað skjálpaka er.
Já, ok.
En það er ekki bara eins og eiga fisk. Það er ekki svona...
Hvað meinar
þú? Það er ekki svo eiga snák, það meir svo eiga fisk.
En er það ekki eitthvað svona...
Er ekki svo eiga snák sem er fyrir út um allt og bítir þig? Það er eins og fisk sem er bara í búinu.
Ég held að skjálpugur fara alveg út um allt og bítir þig, sko.
Snákar bíta ekki vini sína.
Nei, það er rétt.
Hann lýgur ekki og bítir ekki vini sína.
Þetta er einu konu sem ég fyrir þetta.
Snákar get ekki logið.
Nei.
Það var í hann að einhverju heimildamynd, einhver, var ekki einhver krakki í einhverjum skóla sem hvað tala við stráka?
Jú, reyndar, það var hann einn.
Já.
Klíru einhver svo hann hörð.
Já.
Já, með öru enninu.
Já, hann gætt tala við snáka og leta hann ráðast á einhvern veginn, ekki?
Jú, frænda sinn.
Já.
Já, maður sér það en hann að let glýri hverfa hann og snákurinn fór í gegn og resa frænda hans eitthvað.
Já, já,
já. Vunnið svo í næsta atriði þegar kallið með stóra skeggi kom. Fyrir mér alla myndina.
Hvað en hverju það sem þú komið í tísku aftur að vera með eitthvað svona stjörnuspeki og
svona...
Fólk verður heimskar og
það heimskar. Það er mjög mikið núna mér svo.
Já, sko. Það er bara, mér finnst alltaf vera bara eitthvað hvað stjörnum er gert.
Líka að fara að trúa svona kristalla og eitthvað, gaur. Fucking get a life eitthvað.
J.O. Kristall.
Ha?
Það gerðum það, hann að Jack of Crystals.
Nei.
Það er hann að kristallar sem verður bara nasiraðar í þú fróaðar og orkan geymist í kristallnum. Þetta blása upp þegar þú fróðar.
Fróða ég mig á yfir kristallan?
Ekkert endilega.
Það er hjá honum.
Þú er bara að vera nálatanum.
Og það er svolítið óþægilegt.
Og svo eða þið komið margir saman og fróða ykkur með kristallinu, það verður öflugari.
Lýsa hann upp því öflugari sem hann verður?
Nei, nei, þú bara finnur það.
Hvað gerður þau við kristallin? Þú varst búin að þessu. Hvað gerður þau svo við kristallin?
Ég er bara með hann um hálsinn.
Ótrúlega öflugur í dag.
Ég er ekki verulega öflugur. Það skína mér allt vald.
Svolítið klístraði öflugur.
Slímugt, en
En þetta til, bara getið kett þetta út í búð?
Já, eða sagt, eða þú googlar J.O. Crystals, það var þetta... Ég heldur getur ekki kett þetta út í búð, þú þarft að fara, þú veist, henni Etsy eða eitthvað, og finna hana sér smíðan kristall.
Já.
Úr, sko, alvöru, sko, handrung steinum.
Og þú veist, og getur gert þetta tænilega síðan með hvað orku sem er, þú getur ráðist á mann, og það getur orkað.
Er þetta bara eitthvað sem sífur á sjóðu sig bara orku?
Já, en það kemur, en þú safnar mestur orku á dag þú ert að fróa þér á kvöldin, Vili.
Er það eitthvað sem þú, er þetta eitthvað sem þú ákvast eða er þetta eitthvað sem fylgir með leiðbeiningunum?
Ég á ekki svona, en ég hef áhuga.
Hvað stjórnum er gert þú, Salomon?
Ég
er
sportreikinn.
Já, þá ert þú aumingi.
Það er alltaf þannig að í það stjórnu drasli alltaf sportreikar, þeir eru lævisir, prútnir og skítælar snilt, takk.
Já.
Það fólk dæma mann í alvöginni bara á því.
Já, það er alltaf bara eitthvað, þú ert frekur og leiðinlegur.
Já, ok.
Og svo spyrraði stjórnumerki mitt.
Lævisir, nóg, prútin, skítæl og hvað ertu?
En núna getur þú verið sko með í raun þrjú stjörnumerki einu að þú getur verið með eitthvað
Já, rísandi sólu og
já, tungli
og hvað mínútu og sekundu og fættur og eitthvað
Já
Hvað sekundu er þú fættur á?
Fucking, ég veit
22
Já Sekundu 816
Já, stjörnumerki Hvað stjörnumerki þú vilji?
Krabbi
Já,
það er bara
Þessi hann skrýður alltaf allt sem að fer
Lapparandi hlýðar
Það áttu að ég raun að vera bara grenjuskjóða sko
Já
Það er bara umjulegt að vera krabbi
Og þú áttu að vera það, þeir eru sagt að vera það
Já, þú krabbi, þú að grenjuskjóða
Fara ekki að grenja
En er ekki fólk
Sjá hann að gæja grenjandi í hotninu og krabbi Það Núna brós í partí, allt svona stjörnumerki á reynu.
Bara tveir brós, stjörnumerki á brós.
Líka nota stjörnumerki sem diss.
Hvað ertu voga?
Tommy kom með gott diss í gær. Mm. Eitthvað sem krakkan er byrjaði að nota. Tommy Clover.
Já.
Já, voru krakkar sem voru að spila tölvuleiki, voru gett reiðir. Eitthvað, djöldu að rúst ykkur, djöldu að það var tótt ykkur á eftir.
Hey. What? Gengja
Þú erum alltaf að tóta á eftir og það er ekkert sem getur gert í þann og hommið
Æ.
Það verður ógeðslegt fyrir mig en ógeðslega gott fyrir þig
Og þú lokar augunum þá er þetta enn
og betra Fucking hommin þinn Og hvað fórstu þó bara á buksanum?
Það sagði ekki við mig
Þú sagði þetta af hann?
Nei Nei, það eru bara að fyrta að hverju krakkum að spila
tölulegi sko. Ná, þessum þetta Tommy Clover, tóttar krakka
Það var ég fokkir hviti
Nei, ekki gera það
En þú vildir fá Tommy Clover
Já,
þú vildir vildi fá Tommy Clover
Tóttar krakka
Hvað er það, akkur Clover, er eitthvað bak við það?
Það er Smári á ensku
Já, þú heitir Tómas Smári
Já, en ég hef bara aldrei notað smárunar með hana...
Þannig Clover er betra
Já okay. Á hverju það eitthvað svona fyndi?
Ég veit ekki
Á hverju þetta bara fyndi?
Það er að krifja þetta ekki
Afferði
Af hverju er þetta fyndi? En getið samt ekki kallað mig Salomon Spara og kallað mig í staðinn At Naked Slimo Instagram fett, mitt
Nei, er það ekki fettlega, hvað komdu þín?
Ha, nei, ég, maður ekki, ég eittir fettlega
Það eittir honum, já. Ég held að ég sé hann þú það er inn á
Já,
já, allt er mér á fettlega
Já, fettlega
Asli Matheson Ég er búin að leita mér að Sugar Mama svolítið lengi
Já
Og sjálfur sig, fullt
af
þeim sko.
Leita af
Ná Sugar Mama
Sugar, já
Ná Soccer Mama sem á kall en vantar svona smá boytoy
Já, kaupandaði dót og eitthvað
Já, bara ríða mér
Já, já.
Ná, Dr. X og eitthvað Já, kaupandar málskunar
Ná, hvað er mikið Axiomann og Barbie og láta að ríða
Nörfbissu
Fýlaða nörfbissu
Tökka minn á kvöldinu og svona Kissa mig góðnótt
Já
Skrítið
Ég hef aldrei fengið svona móðulega ást
Já, þið er ekkert að ríða Hún er bara að ala þig upp
Hún er bara að ala mig upp
Ég held að sé rosalega mikið Ef hún fer á Tinder og stillið aldurinn bara svona upp í þrítugt
Já.
Allir sem eru yfir 28 ára Þetta er allt pör að leita að ykkur svona
Já
Að allir í þessu
Allir að leita að ég ala upp 25 ára gamlan mann
Alltaf, þetta er allt paraleita strák, yeah. paraleita...
Ég finn aldrei hjón að leita krakka. Nei, það ekki byrjandi. Hvar finn ég svo leik? Og hvar ætlitu það? Ég gerði Tinder bara. Hvað er gaman? 26?
Hann veit ég Markus, hann á podcast. Fylgir með podcast.
Fylgir eitt podcast.
Stóður samningur.
Var ég búin að spyrja þig með hérna? Já, ég er búin að spyrja þig.
Oh. Mig?
Já. Af? En að stelpur með píku að...
Stelpur með píku?
Það eitthvað svona running jokeur.
Nei, mér finnst þetta áhuga vel. Markus, finnst svo gaman að vera transfóbik. Hann hoppar
Nei,
ákveð.
Nei, ég elska transfólk. Við erum með stærsta transfólk hlustendahóp á Íslandi.
Þau eru rísastór.
Rosalega stórt transfólk er að hlusta hana hátt.
Hvað varst það, þú sagði, stelpur með píku?
Já, myndur ríða stelpur með píku?
Stelpur með píku?
Já.
Já.
Ég veit, þú ert svo glataður, guð.
Hvað meinar við?
Ég veit það ekki.
Markus bara spyr fólk þegar ekki verið podcastið. Guð, myndur þú svo að strák?
Já.
Gæi
Það er maður að taka mikið í veruna
er, Ég er nefnilega Ég með þetta blanda saman Skröf og hittrasli í póka
Í
póka
Svo er ég með hérna með möndlur líka
Ég er í fjórðabekk Það er í póka Það er næsti
Þetta nú netunæðinar og liftið þitt
Nei, ég með tvær gerðir í einni dollu og einn gerði nógislega vond
Akkur plantar þeim saman í dollu
Svo þurfi ekki að vera með tvær dollur
Já, ég skil
En þú ert með tvær dollur
Það eru bara í einni dollu
Nei, þetta er annað, hætti að spyrja mig
Hvað er þetta kallið? Hvað heitir þetta?
Hvað?
Þú veist
Snus?
Já, er þetta samt ekki tóbak í þessu?
Nei, tóbakslaust
Tóbakslaust snus
Já, nikotínpókar
Nikotínpúðar
Já.
Kottar, bodypillu Anime bodypillu
Alla þessi þetta fór svona að geta stóran sem getur sofið á og verður bara hella nikkar með að sofa
Já, nei
Alltaf þegar heyri nikkaður, það hugsa ég alltaf um einhver gaur á harmoníku
Þessi fucking nikkaður Bodypillu
Nei, harmoníku er svona stór svona. Hittir munn harfa
Já, aðeins hver harmoníka
Ég veit
Harmonika, það þessi hérna?
Það er hérna
Á íslensku tungumvalinu sem við eigum að tala
Já, já, já
Hitti munnharpa, sko
Ok, ok
Svo er Juice Harp
Juice Harp
Juice
Harp Gýðinga harpa
Já
Hvernig hún?
Hún lýma hann
að Ok
Já, er ekki svona harpa sem setur í munnin?
Jú
Já, svona meira
harpa Það er munnharpa
Setur líka munnharpa upp í munnina þér?
Já, ég veit
Blæst
Já, en þú lætir þessa upp í munnin samt meira
Já.
Þessi verið niður í kók
Meira munnharpa
Kókarpa
Kókarpa
Það væri kúlega að vera til hljófæri sem myndi gleypa og getur aldrei hægt að spila
Alltaf að þú talar
Já, svo þau talar ekki Stabarubububububub
Gaur
Hvað?
Það er ógeðslega leiðilega
Geðvægt
Já, Hafþór Július
Var hann að boxa um daginn?
Já,
hver vann hann?
Nei, hann tapaði
Skeið tapaði hans
Já, hann er ógeðslega klaufalegur eitthvað
Já, hann er líka 300 kíló eitthvað
Já, en samt bara, þú veist, svo er hann Hann er náttúrulega dofinn í hálfu andlitinu svona eitthvað
Já
Já, hann fekk hérna Bell's Palsy eitthvað
Heila blófall
Já, hann er lamar í hálfu andlinu
sko, Það á að eitthvað að minka með tímanum með að lagast eitthvað sko
Ég ætla að bara spreyta svo miklum styrum eitthvað
Já, í andlitið
Ég vil vera með mössustu hugabrúnar
Ég er ógeðslega massaður en ekkit massaður í framan
Það er þetta fyndin tíma Við erum bara neðan svo Andres Öndi í framan
Akkur er þetta Andres Öndi?
Hvað meinaru? Ég meina það sem ég meina, Andres Önd Það, bara...
það er tískuð að stelpum núna að vera lítið þess að Andres Önd með ná fucking huge varir og svona
Varafyllingar,
já Það er tískuð
Þú ert að móti
því
Hvað
veist ekki
Flott.
Já, við sem gera konur megi bara að gera hvað sem er vilja á líkama sinni. Ánveg svo
er að,
að, að við séum að
drutti það. Fyrir litnar í markuð sem er gestum.
Ég veit ykkur oft tala um hvað ég hætti konur. Mér finnst það fínar, persónlega.
Mér finnst við ættum að hafa hana svona gelluhorn í markuð sem er gestum.
Já.
Og þá bara hana eru að skoða myndir að stelpum og segja, ój, sjáu þið þessa?
Og nafngreinaðar allar.
Já. Já.
Hvort þetta Markus meira, homma eða konur?
Sko, Markus er svo blindur á þessar hluti að hann sér homma og konur svo sama dæmi.
Ángríns. Ég sé ekki kyn og liti. Það eru þið sem eru rastar. Ég hata allir það mikið.
bara ef þú vilt kyssa strák þá ertu bara ógeðslegur.
Já, það skil þengu máli hvað þú ert. Og veist, Markus er alveg þekktur fyrir að fara á fæðingadeildir svo fara pappar inn og kyssa barnið sitt og ennið og hann er eitthvað
Já,
na, algengur hlutur í honum.
Ég held líka höfukúpa mæla nýfætt börn og svona gákvæðu sig að vera homar fyrirfram.
Jú, það er hægt.
Já.
Það var minna, það var minna 20 sem það var líkla homi, sko.
Tipið.
Já. Það fæðist við minna tipið 20 cm.
Já.
Það var homi.
Jesus, homi er þessi krakki, maður. Alveg pínu lítið tipið, maður. Jesus, homi. Ég myndi fokkin veltast ef að ég væri að fá, veist, kora mínu var að faða barnið eða eitthvað. Læknir myndi taka barnið upp og lítan á það. Jesus, homi er þetta barnið.
Það fyrir svona, það fyrir svona hlæja bara, hvað? Hann er bara ógeðslega hommalegur.
Þetta
er bara eitthvað, aðeins hommalegur krakki.
Þetta sjá andlítið á honum.
Það til henni að, akkur ekki til svona slör á, þú veist, það til, þú veist, hommi, þú veist, þú getur kallað á fagga og eitthvað.
Sem
er
ljótt.
Já,
takk.
Já, hann bara ráði ekki við þetta, ekki vera því.
Nei, allt í lagi.
Og lessur, það hefur þessi getur segt dæk eða...
Að lessa er samt slör, sko.
Já.
Fyrir lesbía.
Ha?
Markus,
ég ætla að læra eitthvað nýtt.
Í aðran vitt,
sko. Hvað er það að segja?
Lesbía?
Lesbía, les...
Já, hvað
heitir þú? Já. Já, nefnir það er að skilgra
hvað hún er. Hvað er það að segja?
Lesbía. upp að hólki réttu fram Markus, lesbía?
Nei, en að og það til, þú veist, já
Þú ert alltaf með síðuna netina sem skilgar
En hvað segir mér sem svo bæfólk?
Já.
Það er ekki meina slör
Bæjari
Eitthvað langar í svoleiðis
Já Ég þarf ekki að má ekki skilja út undan
Kaspian bæjar fótgeti Fótgeti Gata hann fótgeta
Ert þú fótgeti?
Nei, ég grínist bara, ég elska alla maður
Alla
Konur Líka barnanýðinga, tekin Markus elskar barnanýðinga, það er þátturinn
Já
Já, ok
Ég vil ekki vera að tengdu við hana þátt
Já, núna þegar liða hans inn í þetta þá vil ég líka segja ekki
Já,
er það til að eyða mér út úr þessu þætti?
Skrifa undir samning þegar fá ekki að baka út sko Munnlegur samningur
Já
að Þegar þú ferðu upp að ykkur segir Við ætlum að gera þetta og svo kyssur hún á varin
Og núna ég bannað að skipta sko
Ég var að geta eitthvað eftir það
Ég var að hugsa mér að geta bara ekki áttur
Við
höfum aldrei borðað einir
Ég verður að fæ svona snögg hræðslu þegar ég að geta ein Ég er búin að átta með
Tómarúmi Ég passa að sitja við vekk Þau ekki stungin í baki En já, við förum út og veiðum mat eftir þáttir vanlega
Og söpum við
Já, vanlega gerast það þannig að við Markus förum að borða eitthvað og Tommy kemur og fær sér eitthvað með brauði og káli
Káli
Já
Ég skildi ekki samt.
Af hverju ekki?
Af hverju það fáið borga fyrir brauðið með káli?
Af hverju, þú var borga með...
Majónes.
Kjöt gerir ekki neitt. Þetta er alveg að sama.
Gerir ekki neitt.
Það er bótt og er ógist.
Gerir neitt eitthvað. Vera...
Þetta er bara, ég fæm bara kjúkling, sko. Þetta er bara kjúklingu.
Hvað gerir brauð?
Veitir, Tom, var
mig langaði, ég var á feitum bömmir af því að það var ekki til spínat
Já, það hefur fengið spínat með kálunu annars.
Nei, annars hefði beila á kálunu Kálun
Bara spínat
En það hefur verið sorglegt að vera með brauð með tómötum og gúrku og rauðlug
Kálið gera það ekkert minna sorgleg
Jú
Vandamáli er að þetta sé bara kál eða það verið með meira græmmið
það
verið það betra
Það var svo nálægt í
Ég var mjög nálægt í að segja Nei takk
Það hálnaði með bátinn og þau opnuðu brauðið fyrir þig Það er til spínat og bara starðir ára í gott kortur
Það er ekki svona að vera að henda ykkur verðmætum Það var bara heitt brauð Eftir ef hann hefði sagt nei Ég vil ekki neitt
Já.
Og hann þetta henda bóknum
Já.
Og hann getur þetta henda hennu
mm-hmm.
að þetta var bara heitt brauð
Já.
sem hann pantaði sér okay. það var ekkert kjöt að þið
Akkur, er það skilgur eitthvað mat eða? Bara kjöt
brauð með káli er ekkert matur sko.
Brauð með þessi kjöti sem er á söpvei er ekkert matur
farið það eitthvað annað farið ég
mér langaði ekki því söpvei
af hverju fórstu það á söpvei
Bara því að þið voru að fara þangað, ég voru ekki að, já, hæ, ég
fyrir á Söbbi. Þú sér bíl, sko, þú gerðir þér sér ferð á Söbbi, allt
okkur. Við fórum, ég segi Markus.
Ég bara nefndi ekki að taka þessa ákvörðum, hvað ég ætla að borða.
Skilja það.
Nei, þú skilur þig, nei.
Þannig
að, ég tekur þetta ekki mál.
Ef þú færðir samlóku heimaður, farið þá líka bara kál?
Nei, ég borði ekki samlókur heimaður.
Ok, en þú hefur gert það?
Já.
Og hvað fegstu þér?
Ost og krydd og svo.
Það er til á Subway.
Þú hefur oft fengið skinku samlóku, sko.
Nei, mér skinka ekki góð.
Og það geta fengið ost.
Já, en ostur og kál er ekkert slag góð.
Nei,
en
það... Það er kálinu að kenna, ekki ostinu.
Þá sleppur kálinu, sko.
Nei.
Sikk, hvað ég hata því, svona.
Þetta er alveg anger inducing, sko.
Ég er búin að bögga mig bara síðan að það þessu, sko. Ég búin að segja öllum, það er öllum bara, hvað er ánum? Hvað?
Ef að fá okkur söpa á þetta?
Já.
Það er kannski til spínat.
Þú fær einn í rauðina fyrst og svo komum við.
Spyrðu fyrst, þú veist, eigið spínat, ekki láta þau búa til bátinn og svo kemur spínat og þú bakkar út. Nei, please.
Ef þú hefði bara fengið tómata.
Já.
Og majónes eða eitthvað, það var skelfulegt.
Mér finnst venjulega að fá sér tómata en bara kál, sko.
Ég fekk mér ekkert bara kál.
Ég veist bara heitt brauð með káli.
Nei, ég fekk mér meira á þetta.
Nei.
Víst.
Rú.
Hvað fekkst
þér á? Ég fekk mér tómata og gúrku og rauðlauk og einhverjum sætlauksósu.
Það var allt annað.
Eins og ég man þetta og fekk hann sér bara heitt brauð með káli.
Ég sá bara káli, sko. Þetta er tveira móti einum.
Minn raunveruleiki er svoleiðis.
Við getum alveg farið inn á Subway og spurt þær.
Það er að muna potti af þeir. Það er ennþá að tala um gæði sem fekk
brauð með káli.
Það mynda hann ekki hleypa mig.
Þessi er astnalegur. Ekkert eitthvað, ekki hleypa núna bara. Þessi gæði er astnalegur.
Málum með Subway er að það er rosalega strikt hver fær að borða þar og hver ekki. Þetta er eins og Bergen.
Ég veit ekki hvað það er.
Eins og Bergen? Bara borgin?
Það er klúppur.
Hvar?
Það er klúppur í Þýskalandi.
Bergen?
Já, það sem þú
fer... Hérst að við myndum vita það?
Það er eftir að frægur klúppur.
Hann heitir ekki Bergen.
Klúppur?
Hann heitir eitthvað annað.
Nei, þetta er klúppur í...
Er það talað sem er alltaf á TikTok?
Ég veit ekki, þú fer í Berlín... Hann heitir Bergen.
Hann heitir ekki Bergen.
Hann heitir Vísbergen.
Það er Bergheim.
Það er alveg til... Já,
Bergheim.
Bergheim er...
Já.
Hefurðu farað á hann á klúpp?
Okay. Og ég hef einu sem ég sé að nafni þannig að kannski heitir hann Bergheim. Það
er ekki til.
Líti út af þessum maður sem fer að klúpp.
Paloma kannski.
Hell yeah.
Svolítið kíkilegu núna. Þetta er yfir að skekk.
Já.
Að það fara á kíkið það?
Já, já.
Er það gaman?
Nei.
Það eru nei að þú hattar homma.
Nei, mér er leiðilegt að dansa.
Má bara dansa þannig.
Já,
og verður á það.
Hættu sem eins og
það. Það var bara að gefa mikið læti og eitthvað, ég nætti ekki.
Já, það var tónlist. Fólk að dansa.
Ef þú farið í sæti, kemur þá alltaf bara eitthvað gæði svona, heyrðu, hvað það dansa? Svo einnig.
Dýraverðinni. Hvað það dansa það?
Verður res? Nei, nei.
Ég fíla bara ekki klúppa yfir höfuð, sko. Ég veit ekki.
Ég elska góðan dansklúpp.
Já.
Ég elska svo laus.
B5.
Það er smá bömmer
dansklúpur.
Bömmer að fíla ekki klúppa af því að það er svo erfitt að komast út úr því þegar allir eru bara eitthvað, já, auðvitað að fara á hana klúppana og það er maður bara eitthvað
Nei.
Ég ætla einn hérna Irish pub.
Ég ætla að fara heim bara og þá er allir bara eitthvað, vákan er passive aggressive og leðilur.
Ég fíla þess að meira pub heldur en klúpp.
Já, en svona once in a blue moon, þá er gaman að fara að dansa smá.
Ég fíla þess að er bæði, sko.
Prikið, bæði. Það er bara partur af sjarminu.
Það er ekki partur af
sjarminu.
Það er partur af sjarminu þegar þú ert eins og þú og getur bara ítt fólki frá. Þú ert eins og ég og lítur bara út eins og ykkur ormur. Þá veður fólk bara yfir þig.
Hvað?
Það er bara ekki lægi.
Það var alltaf því að labba inn og íti öllum frá.
Já, og gera það, ég sé það.
Hleypið mér.
Einn á leiðin í gegn.
Bringusunduðinn.
Rip dónaður.
Já.
Er það samt ekki eiginlega orðið pöpnuna?
Nei, kaffihús.
Já, hún getur satt að setja þarna og...
Já, ég gerði það en daginn, fór þarna með nokkrum, fekk mér bjór og það var einhvern veginn svona... Barþjóninni fór eitthvað svona kvíslast og svona lítið illum augum, svona eins og bara, þeir eru mættir. Fólk sem drekku bjór.
Þið voru náttúrulega líka allir byrjar á neðan.
Já. Það sást ekki þetta borðið.
Nei, ég veit það.
Koma sinna eigin dúk.
Mjög skrítið. Þetta var rosalega súr þáttur.
Er þið með eitthvað flöðin á Valentínus á dag?
Hvenær er hann?
14. febrúar.
Mér var langar í kærustu eða eitthvað til að segja með en
Valentínus. Þú ertu súr eitthvað.
Mér langar í kærustu.
Mér langar í tattu og mér langar í stelpu til að segja með en Valentínus. Getur eitthvað að plugga því fyrir mig?
Getur ekki fengið tattoo af stelpu sem getur verið með fyrir
Það er tattoo á valentínsdaginn.
Já.
Af lítið svona... stelpu.
Ég held að þú hafi ekki skilið hvað sem ég var að segja.
Ég meinti stelpu ekki lítið stelpu. Ég meinti bara tattoo að vera lítið.
Þetta er yfir að segja. Ég er fullkomin.
Er þið ekki með dagskrálið það? Þetta er að byrja. Þið hafa engan áhuga á þessu podcasti strókar.
Hvað meinar þú?
Þið vilja bara koma og fara. Þetta er bara búið, þetta var bara gekk illa á.
Ég er aðeins til þess að fá kæristu.
Þetta er bara
að vinna. Þetta er bara að fyrir Markus.
Þetta er bara að fyrir mig að fá kæristu.
Þetta er bara að því Markus leiðist.
Ég er í þessu fyrir peningin, sko. Ég hef engar áhuga
að vera. Hann fær allan peningin fyrir
þetta. Er eitthvað peningur?
Hellings peningur í þessu.
Hvað er að fá mér að
nokkuð fríja? Krónu í gegnum þetta?
Já.
Aha, í alvörunni?
Já.
Hvað?
Bara fullt?
Nei.
Jú, víst.
Akkur fekk ég ekki neitt annað?
Færi ekki.
Bara gestur.
Ok.
Þriðja skiptið færi kannski pening.
Ég fær allan peningin.
Já.
Skemmtinn
undir, við erum að plana staffaferð.
Já.
Viltu vera skemmtinn undir, það er Salomon eða?
Já.
Viltu vera með staffaferðinni?
Já.
Þurfa að bjóða þeim gestum að hverja staffaferð?
Já. Hildu
og Lexa?
Býta aðeins, ég er með spurningu.
Og Oliver og Arnur.
Já.
Því að senast ég var að tala einhverja jólastelpur.
Já.
Já.
Komið þær?
Nei.
Hvað er það? Hvað eru... Hvað eru jólastelpur?
Þú verður að bíða okkur næstu jól.
Við gætum gert valentínus og stelpunar ef þær vilja koma þá.
Valentínus og stelpunar?
Er þetta ekki, að við segja hvað ég held þetta væri?
Hvað?
Ég sá fyrir mér svona hópa 14 stelpum sem eru eitthvað svona að syngja jólalög eða eitthvað.
Já, við ætlum að kór.
Hvað eru jólastelpur?
Það var bara ógæslega mikið vesna að bóka einhver stelpukór en að rétt fyrir jól.
Sko,
er þetta bara stelpur sem þið kölluðu jólastelpur að því að voru jólbróð?
Ég sagði þetta bara óvart og þú bara tókst þessu gett alveg.
Það eru bara jólastelpunar.
Já.
Og hvað eru þær?
Sko, Villi, það er ekki jól.
Nei. En hvað eru jólastelpunar?
Þáttur.
Þetta er bara, já.
Þetta er bara ekki lagi, þetta er bara.
Þeirra, sleppa ég að svara spurningunum minni?
Já.
Hvað er að spurningi?
Við leina sem við segjum í því.
Hvað eru jólastelpur?
Kastljósið eða eitthvað. Hann sem vera að grilla okkur.
Grill.
Mind your own business.
Ég kom með tvær fyrirsagnir þarna og þið ætlaði að giska á hvað er.
Já.
Ljót skilabóð frá tippara býður Þorsteins.
Frá tippara?
Frá býður Þorsteins?
Tipparinn.
Er hann að byðja eins og í giftingu?
Nei, ljótskilabóð.
Býður
tippara.
Já, heldur að
Nei, bíð, heldur að segja frá tippara býður Þorsteins.
Já, er tipparna býðja Þorstein?
Að býðlast.
Þorsteinn er með óvopnuð skilabóð einhverstaðar frá einhverjum tippara. Það eru ljót skilabóði.
Hver er það óvopnuð?
Já.
Hver titlar líka sem tippara?
Það býð honum.
Hvernig veit hann þeir eru ljót?
Það bara hefur verið
einhver leikur. Hver er það
fuck you? Þorsteinn.
Hvað er það tippa oftast sem var hann tippari?
Einu sinni.
Telst það með að þú ert að gera það í raunveruleikanum?
Ha? Hvað meinar þú?
Við tips, er það ekki?
Nei, er þetta ekki tippari svona sem að tippar á fótboltaleiki?
Ó!
Ég held að vera að tala bara...
Tippi?
Bara svo að já.
Ég held að tippari væri bara eitthvað svona legend in the game.
Er þessu náttúrulega að
verða? Helvítist tipparinn er mætist.
Eitthvað komin upp í 100 eða eitthvað þá ertu
að
tippa.
Það verður eitthvað sem allir þurfa að baða.
Já.
Stjórnuglega. Börnin nutu vafans og skólabílstjórnum fær engar bætur.
Ég veit hvað gerðist. Ó, mér langar ekki að vita hvað gerðist. Nei, en gott að börnin nutu vafans.
Skóla bílstjórinn.
Hvað bætur?
Hvaða vafa er það? Er...
Ég var að lesa þessu fréttuna. Nei, gau, ekki eyðileggita fyrir þér.
Það var enga bætur.
Það er líka að ég sá grein á Vísi í dag sem að stendur eitthvað eitthvað perrin við skólan eitthvað fær blögguna eitthvað til sín og það mynd af kalli með dóttur sína. Það, þetta er kallinn sem að vara kvarta og fyrir sem er perrin eitthvað hann að geða ljóst að hann sé perrin
hann er góð í búð, er þetta ekki perrin
hann? Skólan?
Og hann er með dótturinn
að krakka þessu og ég sem er kvartaði sko undan perrin
lemmi mann
heikvísl og kindil og alltaf niður
með kindul að það er að halda á
kindul það er fólk hérna með heikislega kindul haldið það hérna að komi svona krátt með heikvísla og kindla og þannig að reyna að brenna niður húsi að gaurinu svo vekk nýju hendunar
Abomination
frækkur stand
það er örugglega eitthvað leið sem finnst þetta alltaf langt gengið sko
Guð gaf er ekki þessar hendur
hópur á fólki að reyna að rífa þar á
hafið sé idol hands myndina það sem er bara hendi sem hann fær sem að verður bara djöfullin hvað er þess að hendur verða bara
stjórnum
ég sver, ég ætla ekki að koma við þessu börn það voru hendunar, það voru hendunar það er nýju hendur höfum við talað það að vera ákjæður fyrir eitthvað svona og segja dómaran að mann sé bara svo handóður Solli með mig
Solli
barnagreind
barnagreind og handóður
Solli með mig
Já
Vili minn, viltu segja eitthvað meira?
Að hérna er fyrirsögn Fyrsti þel dökki varnamálar á þeirra bandaríkjana
Það er svolítið svakalega
Þel dökki
Hvað eru munurinn að bara dökkum og þel
dökkum? Já, það var einn dökkur en þessi er þel dökkur
Ítla
dökkur Er hann dökkur eða hann er frá Spáni eða?
Bara, það er mynda á hann minna sko
Já
Það er bara svartur maður Þetta er þel dökkur maður Það, þel dökkur hljómar reisist Já Það
var örglega ekki fyrst frétt á vísi
Það má við það
Rétt, ég lesi alveg fullt að hlutum í kommentarkerfi vísi Svo það má allt
Allt sem er þar
Já, er í lagi
Þel dökkur
Það er fullt að rusl fyrirsögnum hérna á D.V.A.F
Eða þú ferir á eitthvað mannlíf.is Það er geggja mikið að áhuga verið að drasli þar oft
Eða menn.is
Ég það ennþá til
Við hötum, hvað heitir hann?
Helgi Jón Klasin
Við hötum hann
Aðeins tvær mættu í þrítu sammæli hans
Æ
Það er bara fyrirsögn
Það er fucking sad Og hvað, var hann eitthvað Hringi í vísi Það mættu bara tvær í þrítu sammæli mitt
Og líka, hvernig veit vísi það? Hvar postaði hann því? Hvar er hann að segja það?
Hann bara fucking Hringdi í blaðamennina Það komið tími til þess að þið viti þetta
Heru, Draugasur, Íslands podcast Draugasur Þetta er eitthvað konakall okay. í koti sínu já. Sem hann er að bara fara yfir Draugasur og okkur svona
okay.
Ég prófa að hlusta á þetta, fór svolítið taugan á mér að því þau eru bæði geð svona að trúa greinlega mjög mikið á drauga og allt sem þau lesa
Finnst þau vant þarna einhvern sem er bara gæti í draugl
Já, að því þau líka svona alltaf það kemur okkur svona og svo sá hann skugga sem eldi sig og svona, þetta er bara magna sönnunagagn á draugagangi kallið þetta sönnunagagn
bara sól eða
já, eitthvað svoleiðis
líka bara sönnunagagn að einhver sagði mér eitthvað hefði gest
og þau eru búin að stofna sér svona Facebook-hóp fyrir bara annað fólk til að setja inn draugasöguna sínar
já.
Sem heitir íslenska draugasögur
já, þetta er ekki klassiska draugasögur þetta er bara eitthvað sem einhver jónundi búð uppgötaði.
Já, þetta eru bara svona sem þau eru með podcastinu svona klassískar en hópurinn er bara svona frá hlustendum eitthvað
okay.
Það var eins að setja inn svona hljóðupptöku og geða langan eitthvað texta um það eitthvað hljóð sem náðist inn í herbyggja á dóttir sinni og eitthvað svona djöflaleg hljóð en svo er þetta bara klárlega tveir kettir að rífast
Ég ætla að bósta Pétur Jóhann að taka köttin og segja að það er eitthvað hræðir hljóð
Óþvöld að mamma er að taka því upp fokkinn sofa maður
Já
Úling sonurinn minn, hann er eitthvað skrítið hljóðið á honum á nætunar
Þannig
að
þamp
Og svo er alltaf svona inn á milli eitthvað eitt sem er svona Nei, er þetta ekki bara eitthvað annað bara svona, bara þetta eitthvað og þá er alltaf runa yfir hann sko, farðu bara út úr þessum hópi og þau eru með ekkert svona fólk sem trúar svona vísindi
Rök hugsun
Já
Skemmtilegt, ég þarf að kíkja á
þetta Það er bara lógíska daga
Já, það kom full circle
Þetta er gott
Sæn út það, viltu taka outro, Willi?
Outro?
Já. Akkur á Willi að gera það Willi, lokaði það endur
Takk fyrir okkur
Takk fyrir að hlusta á þess að helviti svitleysu hennan Ef þið fílið okkur þá Instagram Hjálpaði mig með þetta hérna
Þetta er vest að takkjalega fyrir að lusta Markus með gestum
Það er eitthvað að okkur
Salomon Smári Hlýna mér er Tommy Clover Markus er ég nöðu þetta Og Willi Við elskum ykkur öll Bye bye
Já